Logie, en so dis ons 'n voorreg om vir Mark vanaand hierso te hê, en so ek gaan die mic vir hom gee, en Mark, thank you for being here, God bless you.
Baie dankie Gerard, baie dankie Ben, dis vir my 'n voorreg om vanaand hierso te wees, kom ons kry ons aanbieding aan die gang hierso, en sien of alles werk, daar is hy, jy weet ons het absoluut fantastiese ondersteuning gehad oor die jare van die Shofar Kerke, een van my wonderlikste herinneringe was 2003, daar by Stellenbosch, die stichter van ons bediening, Dr. Carl Whelan, het daar aanbieding gegee vir die studente, honderde jong mense in die saal daar so, en net absoluut wonderlike reaksie van hulle gekry, al daai jare gelede. So dis lekker om hier so vanaand te wees, om oor die onderwerp van die skepping te kom gesels, en oor oorsprongs. 'n vraag wat eintlik baie vrae oproep. Hoe oud is die heelal? Waar pas die dinosourusse in? Hoe het al die diere op die aard gepas? Daar was 'n seentjie. Hy het eendag sy ma gevra: "Ma, waar kom manne vandaan?" En sy ma vertel vir hom toe hoe God die hemel en die aarde gemaak het, en toe op die einde neem hy 'n stukkie grond en hy die eerste man Adam daaruit gevorm. En toe sê hy, waar vandaan kom vrouwe? En sy sê vir hom, wel, God het geweet dat Adam 'n vrou nodig gehad het. En hy het 'n stukkie vlees uit Adam se sy geneem, en daar uit die eerste vrou, Eva, gevorm. En eendag word die seentjie wakker, en hy het 'n pyn in sy sy, en hy sê, mama, ek het 'n pyn in my sy, ek dink ek kry 'n vrou. Een van die gereelde vrae wat ons deesdae as 'n bediening kry, is as jy in 'n almagtige, liefdevolle God glo, hoekom is daar al die lyding en die wreedheid in die wêreld? En jy weet, dit is 'n goeie vraag. En as Christene, as kerke, behoort ons om daai tipe vrae te kan beantwoord. En CMI, ons noem onsself eintlik 'n informatiebediening. Ons berei voort boeke en DVD's en so aan om Christene toe te pas, om hierdie tipe vrae te kan beantwoord. Ons het kantore in 7 lande om die wêreld, ons het omtrent 10 voltydse wetenskaplikes wat vir ons werk, en baie ander wetenskaplikes uit Shofar ook uit, in die universiteite hierso, wat ons ook ondersteun. En ons bestaan om mense hierdie tipe vrae te kan beantwoord uit die Bybel en ook uit die wetenskap. En ons doen dit op verskillende wyse. Eerstens, ons webwerf, oor die 10,000 artikels op daai webwerf wat handel oor alles waaroor jy kan dink wat betrokke is by oorsprongs. En fantastiese search engine en 'n nuwe artikel elke dag van die week. En kan julle dit onthou? creation.com, baie maklik om te onthou, 'n gratis hulpbron om u te help toe te rus om hierdie tipe vrae te beantwoord. En waaroor gaan dit? Dit gaan eintlik nie oor die stryd om die stryd te wen. Dit gaan oor die gesag van die woord van God en om geleentheid te kry om mense te vra te kan beantwoord, en dan die evangelie met hulle te deel. Amen? Amen. Dan het ons ook iets, die infobytes, en wat ons hiermee doen, aktuele nuus, iets wat aangaan in die wêreld, nuwe boodskappe en goed in die koerante en so aan, oor nuwe fossiele wat gevind is, of nuwe hominide, sogenaamde hominide, wat ook al. Baie vinnig sal een van ons skrywers 'n artikel daaroor skryf en ons stuur dit na jou inbox toe, jou e-pos adres toe. So as jy wil aanskryf, ons gaan julle inskryf, ons gaan julle nou kans gee, dis absoluut gratis. Wie is hierso wat van gratis goed hou? Ja? Ek, vir al die studente en die jong mense, ek ook, ek stem saam. So as julle wil inskryf, ons gaan hulle die clipboards uithandig, en gee vir ons net u naam, e-posadres en poskode. Ons het glad nie julle pos adres nodig nie, so net die naam, e-posadres en e-poskode. En my helpers gaan nou die klipborde uithandig. As jy nie wil inskryf nie, neem het, gee dit maar net aan die mens langs jy. Ek wil net eers bietjie verskoning vra. Ek is 'n Engelsman uit Natal uit. Ek het daar so groot geword waar ons nie eers in ons Afrikaans lesse op skool Afrikaans gepraat het nie. So wees net geduldig, ek bid vir julle. Hier is 'n baie snaakse kaart wat ek rukkie gelede op Google gevind het. En wat hulle hierso gedoen het, hulle het die verskillende gedeeltes van die wêreld proportioneel gemaak aan die hoeveelheid immigrante na die landsdele oor die afgelope dekades. En net Noord-Amerika, Noord- en West-Europa en Australië bereken vir omtrent 80% van die immigrante wêreldwyd oor die afgelope dekades. En die vraag is, hoekom wil almal in die lande gaan woon? Wat is daar wat hulle, waar hulle op soek is? Wel, ek seker julle kan vir my help met 'n paar antwoorde. Jy weet, menswaardigheid, respek vir die lewe, vryheid van geloof en gewete, respek vir die wet, oppergesag van die reg, opvoedkundige, mediese en wetenskaplike geleenthede en infrastruktuur. En natuurlik die groot ene, ekonomiese geleenthede. Almal gaan Australië toe vir 'n job. En die vraag is, hoekom bestaan daai eienskappe uniek in daai min landsdele van die wêreld? Waarop is hulle gestig of gefondeer? Wel, ek stel voor vanaand dat hulle al daai landsgedeeltes was gefondeer op 'n Christense wêreldbeeld en 'n geloof in die skepingsgeskiedenis van God. Nou, die wiele val af in baie van die landsgedeelte, maar hulle was allemaal tot 'n groot mate gefondeer op die Christen basis, die Christen fondasie. En jy weet, daar selfs ongelovig is wat het besef. Hier is een baie bekende Duitse socioloog en filosoof, Jürgen Habermas. En hy het so gesê, egalitarian universalism, freedom, social solidarity, autonomous conduct of life, emancipation, individual morality of conscience, human rights, democracy, is the direct heir to the Judaic ethic of justice and the Christian ethic of love. Everything else is just idle postmodern talk. In ander woorde, die eienskappe waarna mense soek in hierdie westerse lande was op 'n judeo-christelike wêreldbeeld gevestig. Maar dit verdwyn nê, wêreldwyd daai wêreldbeeld verdwyn. So daai lande was gestig op Christenskap. Die idee dat God se woord die waarheid is. 'N aanvaarding van die skepingsgeskiedenis in die Bybel. En daaruit het Christenwaarde gegroei soos genade, liefdevolle God, een man vir een vrou as die basis van die huwelik, liefde vir bure, heiligheid van die lewe. Nou daai lande was nooit perfek nie, maar tot 'n groot mate het dit alle het die Christen geloof alle gedeeltes van die samelewing beïnvloed. Maar oor die afgelope 150 jaar is daai al hoe meer en meer, daai wêreldbeeld is vervang deur sekulêre humanisme. Die idee dat die mens die waarheid bepaal en nie God nie. 'N aanvaarding van die skepingsmite van sekulêre humanisme, van evolusie. En jy weet, as die mens die waarheid bepaal en nie God nie, dit beteken dat dinge soos moraliteit relatief is. Hulle is nie vas nie. En daaruit sien ons al hoe meer en meer instansies van dinge soos abortie, rasisme, pornografie, seksuele perversie en so aan. En jy weet, as Christene kan ons al baie na daai dinge kyk en baie bekommerd wees daaroor. Maar wat ons vergeet, is dit is waar dit begin met die idee dat die mens die waarheid bepaal. En dit het 'n verskriklike invloed op die samelewing. Dr. Bill Provine, baie bekende wetenskaplike in Amerika, hy is in September maand oorlede. Hy het dit gesê, en hy is 'n evolutionist natuurlik, en hy het gesê, evolutionary biology tells us loud and clear, there are no gods, no purposes, no goal-directed forces of any kind, no life after death. When I die, I'm absolutely certain that I'm going to be dead. That's the end for me. No ultimate foundation for ethics, no ultimate meaning to life, and no free will for humans either. Verskriklik, né? Maar jy weet, dis die logiese gevolgtrekking van die idee dat ons ontstaan het as gevolg van miljoene jaar ewekansige proses van tyd en hierdie is meer en meer die wêreldbeeld wat ons jong mense beïnvloed op skool, selfs op laerskool tot in die universiteit. Jy weet jy dat oor die westerse wêreld daar's meer mense dood van selfmoord as van motorongelukke. In amper elke westerse land in die wêreld vandag. Ek het nou vanaand gehoor van iemand, 'n jong man wat ons ken, wat omtrent 'n maand gelede sy lewe geneem het. Want daai wêreldbeeld gee geen hoop nie. Dit is die tipe invloed wat ons jong mense in die skool kry. Hier's 'n paar maats wat tussen klasse praat en hy sê vir haar, jy lyk 'n bietjie af, jou wetenskapklas het lank aangehou. Wat het gebeur? Sy sê, onderwys het gesê, ons is niks spesiaal. Ons kom van 'n skuin poeletjie af. Ons is net gevorderde ape. En haar ander vriend vra vir haar, waaroor gaan jou volgende klas? Self-esteem. Sien die weersprekende idees? Natuurlik moet jong mense 'n goeie sin van self hê en 'n liefde vir hulle makkers en vir hulle bure. Maar dit kom nie uit die idee dat ons ontstaan het uit hierdie ewekansige natuurlike prosesse oor miljarde jare. Waar kry jy dit dan uit daai wêreldbeeld? Jy weet die Christen navorsingsorganisasie in Amerika, George Barna groep, hulle het gevind dat omtrent 60% van jong mense wat betrokke is in hulle kerke, in hulle tienerjare, loop weg van hulle geloof wanneer hulle bietjie ouer word, as hulle volwasse word. Hoekom? Hulle gaan na college toe en universiteit toe, hulle word geïndoktrineer in evolusie. En jong mense is slim. Hulle weet, hierdie twee dinge weerspreek mekaar, die Bybel en die eise van evolusie. En baie van hulle dink die Bybel maak geen sin, dis net 'n storieboek en hulle stap weg van hulle Christen geloof en waardes. En daar's geen groter ondermyning in die samelewing wat gekom het oor die afgelope dekades, as ons sin van wie ons is en wie ons medemens is. Jy weet, die Bybel gee vir ons 'n wonderlike fondasie om te weet wie is ons, wie is ek. Die Bybel sê ons is in die beeld van God geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Ons is in die beeld van God geskape. Dis hoekom ons kommunikeer en ontwikkel en skep en skryf en skilder. Hoekom ons morele wesens is, omdat ons in die beeld van ons wonderlike skepper gemaak is. Maar, julle ken almal vir hierdie man, paar jaar na hy sy boek Origin of Species gedruk het, het hy 'n ander boek geskryf, The Descent of Man, en hy het dit gesê, nie lang van nou af sal die beskaafde rasse van die mens die primitiewe rasse uitwis en hulle plek inneem. En die westerse samelewing het begin om die medemens nie meer op 'n horisontale basis te beskou nie, en die beeld van God geskep, ook in die beeld van ons voorvader Adam geval. En hulle het gegaan na hierdie idee, hierdie vertikale idee van sogenaamde beskaafde rasse en primitiewe rasse. En by die einde van die 19de eeuw, begin van die 20ste eeuw, was hierdie idees al hoe meer en meer aan die publiek oorgedra. Wetenskaplikes soos Eugene Haeckel in Duitsland het rondgegaan en aan die publiek gesels en hy het hierdie type posters gebruik. En hy het hulle geleer dat hulle dat ons is net uit ons het van aapsoortige wesens oor honderdduisende jare ontwikkel en dat swart mense een of ander tipe oorgangsvorm tussen hierdie wesens en moderne mense is. En vooral in Duitsland het bekende wetenskaplikes hierdie idees begin bevorder. En jy weet, idees het krag en hulle het 'n invloed. En die westerse wêreld het hierdie tipe idees begin toepas in Noord-Amerika, in Australië en hier ook in Afrika. Baie mense is nie bewus daarvan dat die eerste mense uitwissing van die 20ste eeuw genocide? Rassemoord, nee? Het gebeur net hierso. Ons bure, German Suidwes-Afrika, Duitse Suidwes-Afrika, waar na 'n klein opstanding teen die verlies van hulle lande, deur die Herero mense, in 1904 het Duitsland, wat voorheen sendelings na Suidwes-Afrika toegestuur het, met die evangelie, hulle het begin om mense soos generaal Luther van Trotter te stuur. Hy was 'n Darwinist. Hy het geglo in survival of the fittest and elimination of the weak. En hy het 'n vernichtingsbevel, 'n uitwissingsbevel verkondig, dat elke Herero man, vrou en kind geskiet moet word. En oor die tydperk van omtrent 4-5 jaar, was omtrent 80% van die Herero mense uitgewis. In gevegte, hongersnood, dors en in baie konsentrasiekampe in Windhoek, Swakopmund en Lüderitz. Die een konsentrasiekamp in Lüderitz, die algemene lewensverwagting in daai kamp was 3 maande. Die maksimum was 10 maande in daai konsentrasiekamp. Ek het 'n paar jaar gelede 'n artikel daaroor geskryf vir ons tydskrif Creation Magazine, maar daar is uitstekende boeke nou beskikbaar wat handel oor hierdie tragiese geskiedenis. En die hele ding was gemotiveerd deur Darwinisme, deur die idees van evolusie, survival of the fittest, en 'n vernietiging van die sogenaamde swakkes. En my kollega Dr. Jan Kreer en ek het die geleentheid gekry 2 jaar gelede, om op toer te gaan daarso en in kerke te gaan praat. Ek was eintlik by Shofa in Swakopmund. En ek het die kans geneem toe ek daar was om te gaan na die Herero konsentrasiekamp begrafplaas net buite die dorp. En jy kan miskien net hierdie klein hoopie sand daarso uitmaak. Daar is duisende wat strek tot daai wit muur in die agtergrond daarso van die Herero mense wat gesterf het in net 4 jaar. En natuurlik het alles opgewerk na die Tweede Wêreldoorlog toe. En ek probeer nie om te sê dat mense wat in die evolusie vandag glo is rassisties. Jy weet toe die wetenskap gesien het waar hierdie heen gaan, hierdie idees van social Darwinism, het hulle dank die Here 'n bietjie teruggestap en ons het nie meer daai tipe racism wat aangaan nie, rasisme. Maar dit het uit die wêreldbeeld van Darwinisme gebeur. So 'n mens kan miskien sê, wel, ek kan sien hoe hierdie idees 'n invloed kan hê op die samelewing. Maar is ons nie gedwing deur die wetenskap om te glo dat die evolusie waar is? En dan moet ons probeer om die evolusie, as ons gelowiges is, ons moet probeer om op een of ander manier die evolusie en miljarde jare in die Bybel in te stoot. Maar wat 'n mens moet besef, is wanneer dit kom by die wetenskap, daar's 2 breë kategorieë waarin die wetenskap gedoen word. Die eerste is operationele of eksperimentele of bedryfswetenskap. Dit is wetenskap wat eksperimenteel getoets kan word in 'n laboratorium of in die veld en herhaal kan word in die Here. Dit maak nie saak of 'n wetenskaplike 'n Christen is of 'n ongelowige is, hulle sal dieselfde eksperimente doen, dieselfde waarnemings maak. Dis die wonderlike wetenskap wat mense op die maan geplaas het, gee vir ons iPads en selfone en wonderlike mediese tegnologie, dinge soos die MRI-scanner, magnetic resonance imaging. Wie het 'n MRI-scan gehad? Baie van julle, MRI-scan. Weet julle dat daai tegnologie, die hoof ontwerpe is deur Dr. Raymond Damadian, 'n Christen gelowige wat in die skepingsgeskiedenis glo. Moenie toelaat dat iemand ooit vir jou sê dat dit onwetenskaplik is om in die skepping, die Bybelse skepping te glo. Dis 'n gewas wat verlede jaar uit my been uit verwyder is. Maar dis die operationele of eksperimentele wetenskap, 'n wonderlike ding wat ons het in die moderne wêreld. Maar dis 'n ander breë kategorie en dis historiese of forensiese of oorsprongswetenskap. Dit handel oor die tydperk en prosesse wat in die verlede gebeur het. Dit kan nie herhaal of waargeneem of getoets word nie. Dit kyk na feite soos hierdie fossiel en probeer om 'n verhaal te vertel oor wanneer daai wesen gelewer het. Hoe het dit ontstaan? Hoe het die fossilisering plaasgevind? Alles dinge wat nie herhaal kan word nie. En wanneer dit kom by daai tipe wetenskap, ons interpreteer die bewyse waarna ons kyk deur 'n filosofiese lens, amper soos deur 'n filosofiese verkyke te kyk. En so ons kan 'n bietjie eksperimentele wetenskap op so 'n fossiel doen. Ons kan sien min of meer watter tipe wesen is dit, watse tipe organisme is dit, hierdie is 'n ammonite. Ons kan dit weeg, ons kan sien watter minerale maak nou daai fossiele op. Maar wanneer dit kom by die ontstaan van daai organisme, wanneer het dit gelewe? Hoe het dit 'n fossiel geword? Sien julle, dis 'n ander tipe wetenskap. En ons interpreteer dan die bewys. En ons doen dit deur ons geloof, deur ons wêreldbeeld. En iemand wat 'n filosofiese naturalisme is, hy kyk dan die bewys deur 'n beeld van dood, lyding, bloedvergieting, siekte oor miljarde jare wat uiteindelik gelei het tot die bestaan van die mens. En jy weet daar selfs evolutioniste, wetenskaplikes wat dit aanvaar en bevestig. Hier is professor Richard Lewontin, hy het so gesê, ons is aan die kant van die evolusionêre wetenskap, ten spyte van die verdraagsaamheid van die wetenskapsgemeenskap, vir onbevestigde sê so stories, omdat ons 'n vooropgestelde verbintenis het, ons durf nie 'n goddelike voet in die deur toelaat nie. Dink julle dat daai idees 'n invloed het op hoe hy die sy wetenskap doen, hoe hy die bewys interpreteer, en ja, dit moet 'n invloed hê. So, waar vandaan het hierdie idees dan van die evolusie ontstaan, en oor deep time, miljarde jare en so aan? Jy weet, voor die 18de eeu, het jou wetenskaplikes, soos Isaac Newton en Maxwell en Faraday en Johannes Kepler, hulle was almal Christene. Hulle het in die Bybel geglo en in die skepingsgeskiedenis geglo. Maar en jou mense soos wie is hy? sy naam ontsnap my nou, maar die vader, een van die vaders van moderne geologie, Nicholas Steno, daar is hy, hy het gekyk na die rotsla wat ons oral oor die wêreld sien, hierdie sedimentêre rotsla, en hy het dit gesien as, wel, eerstens het hy besef dat dit neergelê is in water, hierdie sedimentêre rotse, dat eerstens hulle allemaal horizontaal was, maak nie saak teen watte helling hulle nou staan, en hy het dit gesien as 'n bevestiging van die sondvloed, wat vir ons beskryf word in die Bybel. Maar dan, aan die begin van die 19de eeuw, het mense soos Charles Lyell gekom. Hy was 'n prokureur, Skotse prokureur, en 'n geoloog. En hy het 'n ander interpretasie gegee van die rotsla. Die idee, dat die nie allemaal in 'n jaar neergelê is, in die sondvloed, maar dat elke een van die fyn la, die idee een per jaar neergelê was. En hy het begin om hierdie dieptyd te begin bevorder. En hy het 'n boek geskryf, Principles of Geology. En hy was 'n vriend van Charles Darwin. En die boeke was 'n baie groot invloed in Charles Darwin se lewe. Hy het hulle op die Beagle geneem, toe hy op die Beagle gegaan het. En hy het dan begin om te doen vir biologie, wat Charles Lyell in die geologie gedoen het. Wel, kom ons probeer dan om 'n fossiel te interpreteer. Nou, ek wil julle net vraag, julle sit miskien en dink, wel, wat is die probleem? Wat as daai 'n rekord is van miljarde of miljoene jaar? Wat maak dit saak? Wel, daar is 'n probleem, want is nie net rotsla nie. Wat vind ons in daai rotsla? Fossiele. En wat is fossiele? Hulle is eens lewende organismes wat gesterwe is en daarin gepreserveer is. So dis eintlik 'n rekord, nie net van rotse, maar van dood, lyding, siekte, kanker en al die goed wat ons in die fossiele vind. So kom ons probeer dan om 'n fossiel te interpreteer. As ons kyk na 'n fossiel, kyk ons na die hede of die verlede. Hande op, wie sê die hede? Wie sê die verlede? Who's sitting on the fence? Meeste van julle, okay? Ons kyk eintlik na die hede. Die verlede is verby. So ons kyk na die hede en ons vertel 'n storie oor die hede. Nou kom ons probeer dan om 'n fossiel te interpreteer. Hoekom vind ons al hierdie biljoene diere vasgevang in die rots en in 'n rotse wat neergelê is deur water reg oor die wêreld, in Afrika en Amerika, selfs Antarktika, selfs marine fossiele bo op die hoogste laag van Mount Everest vind ons hulle. Nou volgens, kom ons sit ons naturalistiese brille op en probeer om te vra, hoe het fossiele gevorm? Hier het ons 'n biologiese tekstboek uit Australië uit, en hier wys hulle en hulle leer hierdie goed nou vir jong mense op laerskool hier so in Suid-Afrika vandag. En hier sien mense vis wat sterwe en dit val na onder toe, dit word deur sediment toegemaak, en daai gebeur oor en oor. Maar kyk die storie wat vertel word hierso. Hier is die berge is hoog daar, die rivier wat die sediment afneem na die dam of na die see toe. Maar kyk, hierso is daai berge almal amper heeltemal verwyder. In ander woorde, die storie wat hier vertel word is dat hierdie 'n proses is wat miljoene jaar oor baie baie lang tydperk gebeur. Wel, is dit die waarheid? Is dit realiteit? Wat gebeur wanneer 'n dier sterwe? Hulle blaas op, hulle dryf en ontbind, en in 'n baie kort tydperk is daar niks van hulle oor nie. Anybody here that's gone scuba diving or snorkeling in the ocean? Few of you? Ever seen hundreds of fish lying on the bottom of the ocean waiting to be covered in silt? It's just not how it happens. So wat het ons nodig dan vir 'n fossiel te vorm? Wel, ons het eerstens 'n gesonde, lewende organisme nodig, of sy 'n voël, soogdier of 'n dinosaurus, wat ook al. Daai organisme moet skielik katastrofies vasgevang word in 'n sement van modder en minerale om bakterium, suurstof en aasvreeses uit te sluit en ontbinding te vertraag en tyd dan te gee om 'n fossiel te vorm. Wel, kom ons sit nou ons 'n ander stel brille op en probeer om uit 'n Bybelse oogpunt fossiele te kan verstaan en te interpreteer. Jy weet, die Bybel gee vir ons 'n wonderliker raamwerk waarin om die heelal en die samelewing te verstaan. Ons noem dit in Engels the seven seas. Die sewe mees belangrike gebeurtenisse in die geskiedenis van die wêreld. The seven seas. Ek probeer om dit in Afrikaans te vertaal, maar ek sukkel. Ek begin met die eerste een, die eerste S, skepping. Duisende jare gelede dat God die hemel en die aarde uit niks geskep het. Insluitend die eerste twee mense, Adam en Eva, die voorgangers van ons allemaal hierso vanaand. En dan, 'n kort rukkie daarna, het die eerste man, Adam, sy skepper weerstaan. He rebelled against his creator. And corruption came. The curse. Corruption of this whole universe. Romans chapter 8 tells us. And he was immediately through deur ongehoorsaamheid aan sy skepper, het hy onmiddellik fisies begin sterwe, maar hy het ook onmiddellik geestelik gesterwe. Hy was geskei van sy skepper af. Omtrent 1600 jaar na die skepping, die sondvloed, waar weer eens, omdat die mens, die medemens aangegaan het om teen hulle skepper te rebel, het God hierdie ongelowige katastrofiese vloed op die aarde gestuur. A judgment flood sent by God. Dan omtrent 200 jaar na daai sonvloed, the confusion of languages, ek probeer om 'n S te kry daarvoor, maar dit bestaan nie. Die verwarring van tale, waar die Bybel sê vir ons, die mens, allemaal het saamgelewe, hulle was ongehoorsaam, God het gesê, hulle moet uitbrei, oor die hele wêreld versprei, en maar het saam geblei, hierdie stad van Babel gebou, en hierdie toring begin bou, the Tower of Babel, some kind of man-made humanist religion, building a tower to God. And the Bible says there was only one language at that time, and God said he would go and confuse their languages, forcing maybe different families to spread out to different parts of the world and to begin to fill the world, to reproduce and to fill the world. En dan 2000 jaar gelede, die skepper self, Jesus Christus, het die vorm van 'n man geneem, in die wêreld ingekom, om te sterf op die kruis, om oorwinning te kry, oor wat daar verkeerd gegaan het, by die sondval, en hy 'n toekomstige consummation, a restoration the Bible talks about, of vervolmaking van die hemel en die aarde in die toekoms. So there's the seven seas, and dit gee vir ons hierdie fantastiese wêreldbeeld waarin ons die hele wêreld kan verstaan en ook ons wetenskap doen. So kom ons kyk nou na fossiele. En watter een van daai seas of esses gee vir ons 'n idee van hoekom ons al hierdie fossiele oor die hele aarde vind. Genesis, die derde ene daarso. Third sea, the catastrophic flood of Noah's day. Waar die Bybel sê vir ons, al die fonteine van die groot watervloed is oopgebreek En die sluise van die hemel is geopen. En die stortreën was op die aarde 40 dae en 40 nagte lank. Jy weet, hierdie was nie alleen reën nie oor die hele aarde. Die fonteine van die groot watervloed is oopgebreek. In ander woorde, aardbewings, vulkane, tsunamies. Absoluut perfekte omstandighede om te kan verstaan hoekom ons hierdie miljarde diere vind wat gesterwe het in daai verskriklike sondvloed van Noag se tyd. En so, jy weet, fossiele is 'n wonderlike bevestiging van die betroubaarheid van die gesag van die Bybel. Ons het gunsteling fossiele soos hierdie ichthyosoma. Dis 'n uitgesterwe marine reptiel. En hoekom noem ons vir haar 'n ma? Wel, daar kan jy sien, daar's 'n baba wat besig is om uit die ma uit te kom. En waarskynlik, dis in 'n Duitse museum, waarskynlik is daar nog 3 van hulle daar binne in die ribbekas. Nou, as hierdie proses van fossilisering iets is wat oor duisende jare plaasvind, enige van julle ma baie moeilike geboortes gehad? 'N mens kan onmiddellik sien, hierdie moet iets gewees het wat baie skielik plaasgevind het. It is a rapid, sudden thing that must have happened to trap these fossils in the rock layers. It's almost like a snapshot in time, almost like looking at a photograph. The holy grail of fossils is die sogenaamde oorgangsfossiele, transitional forms, fossils that are something between a reptile and a bird, or between an amphibian and a reptile. Darwin in his day was very, very troubled by the lack of transitional fossils. And he believed that in the future, if his theory was true, they would find millions of so-called transitional fossils. Wel, vandag het ons net 'n handvol groot betwiste fossiele wat sommige wetenskaplikes sê is oorgangsfossiele. So 10 jaar gelede het National Geographic, hulle het 'n artikel geskryf, it was a 10-page article, and they proclaimed Archaeoraptor as a transitional form between a dinosaur and a bird. Well, a short time later, they found that like most things today, Archaeoraptor was made in China. Some enterprising Chinaman had taken a few pieces, different fossils, and he had joined them together. I hope he made lots of money. Now, evolutionists recognize that that was a fraud. And yet it made it into the National Geographic magazine, and many, many scientists had examined that fossil. So do you begin to see that this isn't the hard, objective science that it's made out to be? This is historical science, and it's an interpretation of the evidence through a different philosophical lens. Well, wat van radiodatering? Doesn't radioisotope dating prove to us that the Earth is millions or billions of years old? Do you know that age cannot be measured? There's no machine that you can take and measure the age of something. What can be measured is the rate at which processes are going on in a rock and the quantities of these radioisotopes. Radioisotopes are unstable elements. They are decaying. Things like uranium to lead, potassium to argon, rubidium to strontium. There are many processes going on in the world that seem to indicate that the world is only thousands and not billions of years old. But you won't hear those taught in the media or in most universities today. But all of these processes, whether they seem to give an age of millions or billions of years old or only thousands of years old, They all work on this principle. Let's test your maths. Young people, I want to test your maths. Let's say you walk into a bathroom, you open the door, en onmiddellik sien jy, daar's 100 liter water in die bad, en die kraan loop teen 10 liters per minuut. Hoe lank het die proces geneem? 10 minute. Baie dankie. Jou wiskunde is heeltemal reg. But let's ask ourselves some questions about how he arrived at that answer. Was die bad half vol om te begin? Is water verwyder of bygesit in die proces? Het die vloeitempo meer of minder geword? Of was het heeltemal afgesit? Jy sien, jy was nie daar in die verlede. Jy kan net die proces in die hede waarneem. En al hierdie dateringsmethodes werk op die selfde beginsels. Dit maak gebruik van aannames oor die verlede, wat nie getoets kan word nie, nie herhaal kan word nie. Wel, hoe kan ons toets of die methodes akkuraat is? Wat experimentele wetenskap kan ons doen om te sien of die methodes waar is of akkuraat is? Wel, wat as ons 'n rots kan vind waarvan ons die ouderdom weet en ons stuur dit na 'n radiodatering laboratorium en sien wat 'n uitslag kry ons? Oor die afgelope 20 jaar is hierdie oor en oor gedoen. Net een voorbeeld is Mount St. Helens in Washington State, daar in Amerika. Hierdie lava koepel was in 'n uitbarsting in 1986 gevorm. En wetenskaplikes het monsters daar so gaan haal, baie, baie versigtig, om te verseker dat hulle nie besoedel was nie. Hulle het gestuur na radiodatering laboratorium, en kyk net die uitslaa wat hulle gekry het, vir rotse wat 10 jaar oud was op die tyd. 350.000 tot 2.8 miljoen jaar oud. Hierdie is oor en oor gedoen. Daar is 'n vulkaan in Hawaii wat wetenskaplikers weet gevorm het in 'n uitbarsting in 1800. En die resultaat wat hulle daar so gekry het, tussen 160 miljoen en 3.3 miljard jaar oud was. Van rotse wat 200 jaar was op die tyd. So die vraag is, as ons nie kan staatmaak op radiodatering van rotse van bekende ouderdom, hoe kan ons die methodes vertrou van rotse van onbekende ouderdom? Ons kan nie. Kom ons vat God op sy woord, dat die hemel en die aarde duisende jaar oud is en nie miljarde jaar oud is. There is one radioisotope that is found. Now most of those radioisotope dating methods are used in igneous rock. They can't be used directly on fossils, cannot be used on sedimentary rock. But there is a radioisotope that is found in living creatures and in fossils and bone and wood and so on. And that's carbon-14. Carbon-14, there's a small percentage of carbon-14, a radioisotope, in the atmosphere. And carbon-14, and all of us have carbon-14, it's about one part per trillion of normal carbon-12 in living creatures. And carbon-14 decays, dit verval, na stikstof-14 toe. En dit het 'n half lewe van omtrent 5700 jaar. Dit verval tamelik vinnig. En so wetenskaplikes weet dat daai stikstof verval, of daai koolstof verval, na niks toe, oor 'n maksimum, 'n teoretiese maksimum, van 50.000 tot 100.000 jaar. So, if an object is believed to be more than 100,000 years old, scientists say there shouldn't be any carbon-14. It's all would have decayed away. Now, let's ask ourselves a question about dinosaurs. When did they go extinct? When are we told that dinosaurs went extinct? Young people? Daar sê ek, oor 65 miljoen jaar oud, daar sê iemand wat hulle dinosourusse ken. Nou, as iemand in evolusie glo, sou hulle dink om die bene van dinosourusse te check vir koolstof 14? Nee, want daar behoort absoluut geen koolstof 14 oor te wees na 'n maksimum van 100.000 jaar. Wel, wetenskaplikes, European scientists, a couple of years back, did exactly that. They tested a number of dinosaurs for carbon 14. They found carbon 14 in every one of the samples that they tested, and they got ages, dates, between 20,000 and 40,000 years old. Now, these are based on the same assumptions about the past. And so we believe that the dinosaurs that we find, most of those dinosaurs, were killed in the flood of Noah about 4,500 years ago. But do you see how one dating method totally contradicts another dating method? And you hear very little about that. They presented their work at a secular geophysics conference in Singapore a couple of years ago. But you know, there's so much more evidence coming to light showing that dinosaurs lived recently and not millions of years ago. Dr. Mary Schweitzer, she's a Amerikaanse paleontoloog, she's an evolutionist, she glo in miljoene jare. En in haar navorsing op Tyrannosaurus rex bene, het sy begin om sagte weesel, seenings, bloedvate en selfs rooi bloedselle te sien. Sy sê sy het geweet wat sy sien nie moontlik was nie. Sy is 'n evolutionis. Sy weet dat as biologiese goed sterf, dit begin om baie vinnig uit mekaar uit te val, hierdie vibrasie wat aangaan. Maar sy is 'n goeie wetenskaplike. En sy het haar eksperimente 17 keer oor en oor gedoen. En sy het begin om haar werk te begin probeer publiseer. En vir 'n tydperk wou niemand haar werk publiseer nie. Sy het hierdie tipe reaksie gekry. Een hersiene het vir my gesê, hy gee nie om wat die data sê. Hy weet wat ek gevind het is onmoontlik. Ek het teruggeskryf en gevra, watter data sal jou oortuig? En hy het gesê, geen. Jy sien, dit het sy wêreldbeeld weerspreek. En so hy wou nie daai navorsing, daai wetenskap aanvaar nie. Wel, oor die jare is sy nou baie keer, haar werk is baie keer gepubliseer en baie ander wetenskaplikes vind ook sagte weefsel in en vel en allerhande goed in dinosourusse wêreldwyd. Well, why are people so unwilling to accept the evidence of their own eyes? Do you know the Apostle Peter tells, he said 2,000 years ago that in the last days scoffers would come en hulle sou twee dinge ontken. Eerstens, dat deur die woord van God die hemel en die aarde ontstaan het. They would deny the supernatural creation of the heavens and the earth by God. Maar die tweede ding wat hulle sou ontken, is dat die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. They would deny the judgment flood of Noah's time in an effort to deny the future judgment by God through fire. 2 Peter chapter 3. Now, I'm not saying that everybody that believes in evolution has that motivation of denying judgment for sin. You know, all of us, to a certain degree, are products of our environment, of our culture, of our education, of the media. But this question about origins is too important to just take the word of scientists, even if they are a majority. As Christene behoort om hierdie dinge vir onsself te ondersoek en vrae te vra, moet ook nie my woord vat nie. We should be asking ourselves questions and looking at God's word and what does the word of God say? And does the science also confirm God's word? So why do people want to deny creation and the judgment flood of Noah. Here's a man, Thomas Nagel, a professor at New York University. Hy het gesê, ek wil ateïsme waar wees. En word ongemaklik gemaak deur die feit dat sommige van die mees intelligente en goed ingeligte mense wat ek ken, godsdienstige gelowiges is. Ek wil nie daar 'n God wees. Ek wil nie die heelal so wees nie. Hoekom? As God ons geskep het, weet hy wat die beste is vir ons. Hy stel die reëls. And in our fallen state, we don't want to have that authority over us. But that begins to give us an idea of what is behind the rejection of the creation and of the flood of Noah's time. Ons het gekyk na net 'n klein gedeeltjie van die wetenskaplike bewys vir 'n bonatuurlike skepping van God so om en by 6000 jaar gelede. Elke uitgawe van ons creation tydskrif gee baie van hierdie tipe inligting. En om u kinders toe te rus teen die indoktrinasie in die evolusie leer en ook vir ons almal antwoorde te gee om te deel met ons vriende, met ons familie, ons bure. Wel, kon God nie evolusie gebruik het om die heelal te skep? Kon hy dit gedoen het? Ja, hy kon eintlik evolusie gebruik het, maar dit gaan nie oor wat hy kon gedoen het, dit gaan oor wat hy vir ons in sy woord gesê het, wat hy wel gedoen het. Maar baie teoloë het oor die afgelope 100 jare wat probeer om hierdie miljoene jare in die Bybel in te stoot en evolusie in die Bybel in te stoot. Idees soos plaaslike vloed, theistiese evolusie, dagtydperke, gapingsteorie, raamwerk hipotese, progressiewe skepping. Ons het nie tyd om daarin te gaan nie. Maar al daai idees, daar's 'n groot probleem as ons probeer om daai in die Bybel in te stoot. Hoekom? En jy weet, selfs ateëste weet wat gebeur. Iemand soos Jerry Coyne, hy sê, pogings om God en evolusie te versoen, rol dikwels van die intellektuele produksielyn af. Dit hou nooit op nie, want die versoening werk nooit nie. Hy en ander ateëste weet wat die Bybel sê, en hulle weet enige poging om evolusie die Bybel in te stoot, ondermyn die gesag van die woord. En kom ons kyk na 'n paar redes, hoekom evolusie so vernietigend is aan die Christen doktrine. Wat oor die dood? Die evangelie van Jesus self, John 3:16, waar hy het gesê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So die vraag is, hoekom sterwe ons? Hoekom is daar die siekte en die lyding in die wêreld? Wanneer het God gesê sy skepping is baie goed? Begin, die middel, die einde, op die einde, op die 6de dag, toe God alles klaar, die hele hemel en die aarde geskep het, insluitend die eerste mense, Adam en Eva, het hy daarna gekyk en gesê, dit is baie goed. Wel, die probleem is, as God evolusie gebruik het om die heelal te skep, dit beteken dat teen die tyd die eerste mense op die toneel was, en God gesê het, dis baie goed, het hy gekyk na 'n Eden, wat gestaan het op miljoene, rekord van miljoene jaar, dood, pyn, siekte, lyding, aasvretery en kanker en so aan. En God het daarna gekyk en gesê, dit is baie goed. Wie van julle dink die dood of lyding goed is? Nee, ons harte sê vir ons, dit behoort nie so te wees nie. En God stem saam. So wat het gebeur? Die Bybel sê vir ons dat God 'n perfekte heelal geskep het. Hy het die federale hoof van daai heelal, Adam, in 'n perfekte omgewing gesit en vir Adam gesê, geniet dit. Geniet die vrugte van die bome en groente en alles wat ek geskep het, en hy het ook dieselfde dieet vir die diere gegee. Maar Adam was in die, as a moral being, made in the image of God, God gave Adam one restriction, that of the tree of the knowledge, the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, he was not to eat. And we know the tragic history, deceived by Satan, Eve ate of it. She gave to Adam, he ate of it. They immediately died spiritually, and they began to die physically. And as their descendants, that's the reason why we come into this world spiritually separated from God. And also we come into this world dying and subject to sickness and eventually to death. En die Nuwe Testament beklemtoon dit. Paulus het gesê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood. So wat het eerste gekom, die sonde of die dood? Volgens Paulus, die sonde. As evolusie waar is, beteken dit dat die dood bestaan het vir honderde miljoene jare voordat daar 'n mens was om sonde te pleeg en teen sy skepper ongehoorsaam te wees. En so die Bybel noem die dood 'n vyand. Die laaste vyand wat vernietig word is die dood. Jesus het gepraat oor die huwelik. When he taught about marriage in response to a challenge from the Pharisees, Jesus het gesê van die begin van die skepping af het God hulle man en vrou gemaak. En hy het van Genesis 1 en Genesis 2 hulle he reminded them of passages from Genesis 1 and Genesis 2. Beginning of the creation, God made them male and female. If evolution is true, Jesus was wrong. He should have said, miljarde jare na die oerknal het God hulle man en vrou gemaak, nie van die begin af. Want volgens die evolusieleer het die mens ontstaan net by die einde van die proses van miljarde jare. En baie, baie belangrik, die Bybel sê vir ons, die evangelie sê vir ons dat om in Jesus te glo, om gered te word, om, ons moet in hom glo. And so the question is, what are we to believe in? Surely we to believe in what the Bible says to us about who Jesus was and what he did. Do you know that the Bible gives us his genealogies? We got his, in die evangelie van Matteus, het ons sy wetlike oorsprong deur sy wetlike vader Josef back through the kings of Israel, through David back to Abraham. But then in the Gospel of Luke we've got his biological ancestry through his mother Mary, the seed of the woman, Genesis chapter 3 verse 15, going back through Mary, through David, through Abraham, and all the way back to Adam. Now, if evolution is true, Adam and Eve were just some kind of mythical creatures. They never existed in history. And so the question is, why are we dying if Adam and Eve never existed? And why did Jesus come as our kinsman redeemer? It had to be a God-man, somebody perfect, without sin, coming into the world, but being born of the seed of the woman, like every one of us, that he could die on the cross for our sins. If evolution is true, it just undermines the basis of the gospel, the logical, coherent gospel of Jesus Christ that we are to be presenting to our friends and our families. Do you see the importance of this question about origins? I'm going to give you an opportunity if you'd like to subscribe to Creation Magazine. We're going to hand out some clipboards just now. 4 editions every year, full color, no advertising, a wonderful kiddie section in the middle of every magazine, an interview with a creation scientist in every edition as well. And over the years, the Lord has just used this magazine wonderfully in people's lives. Ons kry absoluut fantastiese getuienis van mense oor hoe die Here hierdie tydskrif in hulle lewens gebruik het. Ek het eers my rug gekeer op my ouers se geloof, maar na ek vir 2 jaar op my eie gewoon het, het iemand vir my 'n uitgawe van Creation tydskrif gegee, waarna ek besef het, ek is die een wat verkeerd is en die Here gevra het om my te red. Let me just keep moving. A 1-year subscription is 200 rand, so you'll get 4 editions, and if you subscribe tonight, you can take a free back issue with you for 200 rand. We have card facilities available here. A 3-year subscription is 520 rand. You'll get a free back issue and a DVD, a double DVD that you can take with you. And if you pick up the phone and dial now for a 3-year subscription, we'll also give you a free DVD by Dr. John Sanford. Any of you involved in genetics, the world of genetics? Anybody here? No? He is an internationally renowned scientist in genetics. It's a fascinating DVD how he shows through genetic mutations we are going downhill, not going uphill as evolution requires. And we'll give that away as well for a 3-year subscription. So we're going to pass around the clipboards. Tick whether you want a 1-year or a 3-year subscription. For a few rand more, you can also have a digital subscription, so you'll still get the one in the mail, and you'll get a digital subscription emailed to you as well. Give us your details, all of your details there. Pull off that little coupon and take it to the back when we're done in order to get your free gifts with a subscription. So, Juanita and Stan could hand those out, and just pass it along if you're not wanting to subscribe. One of the questions, popular questions we often get from people, where do the races come from? Well, the Bible never talks about race. It talks about people groups, about nations, tribes, languages, cultures. It never speaks about race. But if we take the Bible at face value, which we should, it means that every single one of us are descended from Adam and Eve. We're all descended from their children, their sons and daughters. We're all descended from Noah and his family. The only 8 people that the Bible tells us survived that horrendous year-long flood of Noah's time. And then we're all descended from the different people that spread out on the face of the earth after Babel. Now, as I look around here tonight, we're all different. Different heights, different sizes, different nose shapes, different eye color, different hair color. But what's the difference that we make the big fuss about? Skin color. We call people black and white. Let's think about that. This is my colleague, Dr. Don Batten from Australia, a plant biologist in Australia. We'd call him a white man. Is he white? What color is he? Peach? Pink? Beige, light brown, I get all sorts of answers. I love to give this talk in schools, and the kids are sitting there in their nice white uniforms, and I ask them, look next to you, and if anybody's the color of their shirt, call an ambulance. And they look next to them, and then they all start laughing hysterically as they realize nobody is white. We go from light brown to, what would we call her? We'd call her a black lady. Is she black? She's dark brown. And as we look at the world around us, we find every shade in between. Because there is only one skin color. It's called melanin. And the genetic information that we've got in our genes determines how much melanin our cells produce. If we're melanin deficient, us pale faces, our genes are only producing a little bit of melanin. And melanin is a natural sunscreen given by God to help protect us from the effects of the sun. Now just think about after Babel, as people distributed across the face of the earth, those going down into very hot, tropical, sunny climates, who would have a survival advantage? Those with light skin or dark skin? Those with dark skin, more likely to survive, more likely to pass on their genes to their children. And going up into cold, wet, cloudy climates, exactly the opposite. What do we get from the sun. What does our bodies produce? Vitamin D. And if we don't have enough vitamin D, we get bone diseases, things like rickets. And so it would have been opposite. So natural selection would have led to this variation amongst the different people groups, just as it's led to variation amongst different animal kinds, leading to different species within the same biblical kind. And through the bottleneck of the flood, genetic bottleneck at Babel, we find the variation amongst the different people groups around the world. But if you bring that information back together again, in one generation, look at what can happen. This is a Christian couple in the UK. Both of them had parents, one dark-skinned and one light-skinned. Do you want to see their twin baby girls? There they go. Blue eyes, fair skin, fair hair, brown eyes, dark skin, and dark hair. So that's they've now got the genetic information that Adam and Eve would have had back at creation. And you bring that information back together again, and in one generation, you can have both ends of the so-called skin color spectrum. We did an article in our Creation magazine on these two lovely teenagers today, Kim and Rennie, I think, in the UK. Beautiful teenage girls. My colleague, Johanni, gave this talk a while back in George, and when he was finished, a gentleman stood up at the back and said, "Praise ye here, Adam and Eve was colored." And you know, if we could see Adam and Eve, they would have probably been mid-brown, because they still had the God-created information in their genome to have children from both ends of the spectrum, as well as children like themselves, mid-brown, through Mendelian genetics as we understand it today. Some of our books, Antwoorde oor die Skepping, fantastische boek, dit antwoord die 60 gewildste vrae wat mense het oor Genesis en oorsprongs en die eise van evolusie.